This is Eritrean Community Radio, 90.3 FM, Minneapolis, and on the web in high definition at kfai.org. زي كاب كتابة مينيابوليس فنو راديو محبر السب إيرترايو مينيابوليس بتسعة بسلسة FM أب إنترنت ما بهاي ديفينيشن أب KFAI.org يفنو مرحبا مرحبا دك حلال مريد كم اللهم كم تقني خبرة سمعتنا لومي سنبت عسران سلستان نحاس غلتشحن عسران شدشتان عم تمهرتيو يوهانا نمبل سوسان حموشتان عم الزهر مجمار برتاو قلتي إرتان نابرنا ليلو ما عانت مدبنا نجمر ليلو ما عانت مريب حيزالكم قريبا دلوخو حووخم اسي بيانا مس بس اي سامي تخلع بينا ليلو ما عانت مدبنا مباركم دي صعب يخوون فلما سمناو زينا ارنا افريقا بانجليسي عيبو زينا بتقرينا خلوو النايو بدحر يو خبرة سمعتنا اب زعبا هلو كنا تحت إتابيان إرتان اب سمين تحبياز بردلو نجر كله حاويسنا أمنتي قط يزنبلكم دلو بزعو علىكم دلنا نحبركم بجاك هذه زباه حبرتنا عاهم مسات إن تحسبنا موسيقى نحسن لكم تقربنا سلزلنا سنايم مكتتالي قبلكم النابلنا خصام مود مدبنا مسان خص أنحنا تمنا نعمل لهم ما أنت زين وصدكم لهم ما أنت زين بإنجليزي زلكم قريبا دلو وحاوكم سبيني أبزينا بإنجليزي نحلف. Welcome to the Eritrean Community Radio, Horn of Africa News Summary. Today is August 23rd, 2026. Reading the news today, I'm your host, Sebeyene, and here is today's news summary. Eritrea. Eritrea has reaffirmed its commitment to strengthening primary health care, maternal and child health, and regional health security at the 4th Regional Ministerial Steering Committee, the RESCO meeting in Dar es Salaam. Tanzania. Speaking on behalf of Health Minister Amina Nur Hussein, Eritrean Ambassador to Kenya and Tanzania, Mr. Bayene Rusom, said resilient community-based primary health care is central to the country's approach to improving health outcomes and strengthening health security. Ambassador Bayene said Eritrea's health system includes more than 300 health facilities and over 3,000 community health agents, providing essential services to rural, remote, and nomadic communities. The country has also expanded maternity waiting homes, emergency obstetric training, and antenatal and postnatal care. Ambassador Bayene added that Eritrea has maintained childhood immunization coverage over 90% and reduced under 5 mortality by more than 70% since 1990. The government also emphasized that investment in education, clean water, agriculture, and housing complements its health programs and help address the broader cause of poor health. Finally, Ambassador Bayene said 85% of Eritrea's health budget is domestically financed, which the government described as an important part of its commitment to health sovereignty. Eritrea is also exploring digital health, solar-powered facilities, and local production of essential medicines to strengthen resilience and reduce supply chain risks. At the regional level, Eritrea called for predictable multi-year financing for primary health care and maternal and child health, greater cooperation on local vaccine production, stronger cross-border preparedness, and expanded community health systems. Eritrea said it remains ready to share its experience and work with other African countries and the Africa CDC towards a stronger, healthier, and more self-reliant continent. The two-day National Conference on Eritrean Agricultural Studies 2026, held in Asmara under the theme Advancing Sustainable Agro-Food System for National Economic Growth, I've quote, concluded on Friday. At the conference, 76 research papers were presented on topics including agricultural extension and farmers' adoption, agricultural digitization, value chains in agribusiness, food safety, security and nutrition, agricultural biotechnology and laboratory services, climate change adaptation and migration, mitigation, genetic resources and biodiversity conservation, and agricultural policy, regulatory frameworks and governance. The research papers presented by experts also covered the valuation of sesame varieties for optimizing yield and cultivation opportunities, evaluation of fish amino acid and seaweed liquid fertilizer on the growth and yield of barley, status of post-harvest handling and ripening methods of bananas, tenure security and agricultural development, mobilizing the diaspora in agro-industry transformation, synergizing sustainable energy production and climate, documenting and registering flora in Eritrea, effects of compost on physicochemical properties of vertisolus and yield performances of wheat variety, assessment of current dairy cattle performances, assessment of genetic diversity and population structure in Eritrean indigenous chickens, spatial and statistical variability analysis of satellite-based climate data, and survey of an ectoparasitic organism of the tree locust, among others. In his concluding address, the chairman of the conference coordinating committee, Dr. Ephraim Gebremeskel, said that the conference had provided an important platform for presenting research findings, sharing professional experiences, and discussing the challenges and opportunities facing Eritrea's agricultural sector. The conference, organized by the Ministry of Agriculture, was attended by more than 300 senior government and PFDG officials, experts, farmers, representatives, food processors, development partners, and invited guests. At a conference to review progress made in an effort to eradicate illiteracy over the past 10 years, the Ministry of Education developed a five-year strategic plan extending through 2030. At the national conference held in Kerem, the Director General of Adult Education and Media, Mr. Gebrezgi Dimam, said that the Ministry of Education is working diligently to ensure every citizen to become literate and continue learning through adult education programs, evening classes, and the establishment of community libraries. Presenting a detailed report on the progress of the adult education program, Mr. Gebrezgi called for the integrated efforts by all concerned institutions and partners to implement the five-year strategic plan and enable residents of remote areas to benefit from the program. The results of the 2025-2026 8th grade national examination results have been officially announced. According to the report, 60% of the 65,876 students who sat for the examination earned passing marks. Noting that the examination was administered at 535 centers across the country, as well as in Sudan and Saudi Arabia, Mr. Girmay Alam Takie, head of the evaluation and national examination at the Ministry of Education, said that 100% of the students who sat for the examination in Sudan and 99% of those who sat for examination in Saudi Arabia earned passing marks. The examination covered mathematics, the English language, civic education, and sciences. Moving on to regional news, in Ethiopia, the Tigray Communication Affairs Bureau released an official statement accusing the Abiy Ahmed regime of mounting military operations across the region and threatening regional stability. The Bureau reported that Ethiopian federal forces executed drone strikes, heavy artillery bombardments, and airstrikes targeting multiple locations, including the Merowa district in southern Tigray, Meriam Kubi in Wajatumuga district, and the Dendera area in the capital city of Mekele. Most recently, warplane strikes targeted civilian residents in the Mamona neighborhood of the capital Mekele again, hitting housing occupied by civilian residents and occupied by teachers. The attack wounded at least 13 people, including children, and severely damaged residential property. The federal forces previously attacked Tigray security positions on August 1st of 2026 at the Shararina in western Tigray. While asserting its commitment to peaceful dialogue, the Tigray Communication Affairs Bureau warned that its strategic restraint should not be mistaken for weakness or an inability to defend its territory. The Bureau called on the international community to break its silence, condemn the unprovoked attacks, and take decisive diplomatic steps to prevent complete collapse of the peace process before the situation devolves into another full-scale war similar to 2020. Moving on to Somalia, several people were reportedly killed and several others injured in clashes between government forces and residents protesting the demolition of homes in Mogadishu's Yaqshid district, Shabelle Media reported. Angry protesters burned tires in the street as tensions rose after authorities began demolishing homes in part of the district, promoting residents to resist the operation. Witnesses said government forces and residents exchanged fire during the confrontation. The clashes came amid ongoing operations in Mogadishu linked to the clearance and development of land, including areas where the authorities say homes or structures have been built on land earmarked for other purposes. Disputes over land ownership and forced evictions have periodically triggered tensions in the Somali capital, where rapid population growth and years of displacement have placed pressure on housing and land. And finally, in Sudan, the Sudanese anti-war political and civil forces have rejected an initiative launched by the Army Chief Abdel Fattah al-Burhan for the Sudanese Dialogue Initiative, declaring that they will neither participate in it nor recognize its outcome, SudanTribune.com reported. The decision was announced at the conclusion of the consultative meeting held in the Ethiopian capital, Addis Ababa. The gathering brought together the Sudanese Declaration of Principled Forces, the Popular Congress Party, the National Umma Party, civil society organizations, women's and youth networks, as well as independent public figures and academic unaligned with the warring parties. Al-Burhan, the leader of the country, had announced on the 14th of August his agreement to legal, political, and security guarantees to facilitate an internal dialogue. This concludes our Horn of Africa news summary. Thank you for tuning in. Kubra samatana kabzu qatilna zena tigrinya lena ab zena tigrinya nwosdakum.
አምባሳደር ኤርትራ ኬንያን ታንዛኒያና ቶቤን ርሶም ስጓም ድህነትን ሉላውነትን ጥላጥና አፍሪካ ብዝብል ቴማ አብጥና ህፃናትን መሰረታው ጥናውና በየቱና ተኪሩ 18 ተንሐሰ አብዳሪ ሰላም ታንዛኒያ አብስተቃነዕ ረብዓይ ዞባው ዋዕላ ሚኒስትር ጥና መብራቅ አፍሪካ ተሳትፎ አብተን ሚኒስትር ጥና አሚናን ሁሴን በሙካል ተሳትፎ ዋዕላ አምባሳደር በየነ ኤርትራን ዜጋታታ መሰረታው ጥናው አገልግሎት ንሙሐስ ጥና አደን ህፃን ምርግጋጽ ከመሆን አብካ ለመዳያ ጥናን እተክተሉ አገባባትን ዘመዝገበቶ ገስጋስን በዝርዝር አብሪሆም ኣብ ኤርትራ ፖሊሲ ጥዕናን በይኑ ዝተነፀለ ከምዘይኮነ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር በየነ መንግስቲ ክሳብቲ ርሑቕ ከባቢታት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ትምህርቲ ማይ ሕርሻን ካልእን ምርግጋፅን ምስፋሕን ኣብ ቀፃሊ ፃዕሪ ከም ዝርከብ ጥዕና ድማ ኣካል ናቱ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ዛጊድ ተተጊብሩ ዘሎ ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ገሊፁ ኣብ መወዳእታ ድማ ኤርትራ ተመክሮኣ ክተካፍልን ካብ ተመክሮ መሓዙት ሃገራት ክትምሃርን ከምኡውን ዝባዊ ቅዳምነታት ጥዕናን ምስማር ምቕሉል ዓቕማ ከተበርክት ቅርብቲ ምዃና ኣረጋጊፁ
ንስጓም ቀጻልነት ዘለዎም ስርዓታት ሕርሻን መግብን ንሃገራዊ ቁጠባዊ ዕብየት ብዝብል ቴማ ንኽልተ መዓልታት ኣብ ኣስመራ ዝተቓንዐ ሃገራዊ ዋዕላ ሕርሻዊ መፅናዕትታት ኤርትራ 2026 ተዛዚሞም። ኣብዚ ዋዕላ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽንን ትግባርን ተቐባልነትን ብሓረስቶት ሕርሻዊ ምድጅታል ወሰኽ ክብርን ሕርሻዊ ዋኒንን ድሕነት ውሕስነትን መኣዛን መግቢ ሕርሻዊ ባዮቴክኖሎጂን ኣገልግሎት ላቦራቶርን ክሊማዊ ለውጢ ምብዳህን ምምካትን ተወሳዊ ፀገታትን ዕቃበ ስንህይወታዊ ብዝሕነትን ከምኡን ሕርሻዊ ፖሊሲ ቁፅርን ምሕደረን ኣብ ዝብሉ 8 ቴማዊ ዛዕባታት ዘተኮረ 76 መፅናዕታ ውራቕ ተቀሪቦም። እቲ ብክኢላታት ዝቐረበ ዓሚቑን ኣገዳስን ትሕዝቶ ዘለዎ ወራቕቲ ፈተነ ዓሌታት ዘርኢ ስምስም ንምስሳን ምህርትን ናይ ልምዓት ዕድላትን ገምጋም ዝተፈላለየ ዓቐናት ባህርያዊ ፈሳሲ ድኩዒ ኣብ ዕብየትን ምህርትን ምሩፅ ዘርስገም ደረጃታት ድሕሪ ምእካብ ምህርትን ኣገባብ መብሰልን ባናና ስርዓተ ትሕዞ መሬትን ተርኡ ኣብ ሕርሻዊ ልምዓትን ምኽታት ዲያስፖራ ኣብ ኣግሮ ኢንዱስትርያዊ ምስግጋር ውህደት ፍርያት ዘለቕ ፅዓትን ክሊማ ቀደው ሕርሻን ስነዳን ምዝገባን ብቕሊ ኣብ ኤርትራ ፅልዋ ባህርያዊ ድኩዒ ኮምፖስ ኣብ ደጋዊ ቀመማዊ ባህሪ ሓመድን ገምጋም ባህርያት ምህርትን ዓሌታት ሰርማይ እዋናዊ ገምጋም ህልው ብቕዓት ናይ ፀባ ከብቲ ገምጋም ጀነቲካዊ ብዙሕነትን ቅርፅን መበቆላውያን ደርሁ ኤርትራ ሳተላይት መሰረት ዝገበረ ትንታነ ምልዋት ክሊማ ከምኡውን ዳህሳስ ደጋዊ ፅግዕተኛ ገረብ ኣንበጣን ጎደበ ኣንበጣን ዝብልን ካልእን ዘጠቃለለ ነይሩ ኣብ ብመንበራ ሰነዳይት ኮሚቴ ዶክተር ኤፍረም ገብረ መስቀል ኣብ ዘስምዑ መዛዘሚ ቃል ካብዚ ዋዕላ ዝምንጭው ቀንዲ መልእኽቲ ንኣገዳስነት ምሕያል ምትእስሳር ምርምር ፖሊስን ትግባርን ዘጉልሕ ከምኡውን ካብ ምርምር ዝቕሰም ፍልጠት ናብ ግብራዊ ፍትሓትን ውፅኢታዊ መደባትን ክትርጎም ከም ዘለዎ ዘነፅር ምዃኑ ኣብርህቡ ዶክተር ኤፍረም ኣስዒቡ ኣብቲ ዝተገብረ ዘተን ክትዕን ኣብ መንጎ ትካላት መንግስቲ ማእከላት ምርምር ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ሓረስቶት ድሕታዊ ፅላትን ናይ ልምዓት መሻርክትን ድልድል ምትሕባር ክህሉ ኣድላይ ምዃኑ ከም ዝተነፀረ ገሊፁ ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣርፋይ ነበርሀ ብወገኑ ነዚ ዋዕላ ንምክያድ ዝመፅእ ሓሳብ መንቀሊኡ እቲ ኣብ ውርሒ ጥሪ 225 ዝተቓንዐ ኣህጉራዊ ዋዕላ መፅናዕትታት ኤርትራ ከም ዝኾነ ሓደ ካብ ቀንዲ ቆሒታት ዓወት ናይዚ ዋዕላ ድማ ኣብ ሰነዳይት ኮሚቴ ንልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ዘካየደቶ ዘይሕለል ፃዕሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንኣሰነዳቲ ኣቕረብቲ ብቐንዱ መንእሰያት ከምኡውን ኣዋህድትን ተሳተፍትን ስለቲ ዝገበርዎ ዕዝዝ ኣበርክቶ ምስጋና ኣቕሪቦ ኣብዚ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተወደበን ዕዶት ናብ መርኣያ ቦታታት ዘጠቃለለን ሃገራዊ ዋዕላ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ክኢላታትን ሞያውያንን ወከልቲ ሓረስቶት ኣብ መስራሕቲ መግቢ ትካላት ናይ ስራሕ መሻርክትን ዕድመ ዝተገብረሎምን ብድምር ልዕሊ 300 ተሳትፍቲ ነይሮም
ሚኒስትሪ ትምህርቲ መሃይምነት ንምጥፋእ ኩሉ ዜጋ ተረባሐ ዕድላት ትምህርቲ ንምግባሩን ኣብዚ ሓለፍ 10 ዓመታት ንዝተሰላሰለ መደባት ዝግምገመሉ ዓውደ ዘተ ኣብ ከተማ ከረን ብምክያድ ክሳብ 2030 ዝርጋሕ ናይ 5 ዓመታት ስትራተጂካዊ ውጥን ስራሕ ሓንፂፁ ኣብቲ ካብ 18 ክሳብ 21 ብደረጃ ሃገር ዝተኻየደ ገምጋማዊ ዓውደ ዘተ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ትምህርትን ዓበይትን ሚድያን ኣቶ ገብረዝግ ድማም ኣብ ዘስምዖ ቓል ኩሉ ዜጋ መሃይምነት ንኸጥፍእን ክንኡ ክስጉምን ብመደብ ትምህርትን ዓበይቲ ዓረዮት ምሸታዊ ትምህርትን ኮማዊ ኣብያተ ንባብን ዝግበር ዘለዎ ፍርንክዕወት ብዝለዓለ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተራ መሻርክቲ ክዓዝዛ ዘኻኺሩ ክሳላሰል ንዝፀንሐ መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ብዕምቆት ብምግምጋም ናይ ዝቕፅል ዓመታት መደብ ስራሕ ንምዕዋት ተመላሊእካ ክስራሕ ብምልባው ድማ ኣብተን ዛጊት ዘይተበፅሓ ከባቢታት መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ብዝለዓለ ክትግበር ኣብተን ዝዛዘማ ደግሲ ከየጋጥም ከዓ ልዑል ኣተክሮ ክግበር ተላብዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ መጠን መሃይምነት ኣብ ዝተሓተ ደረጅኡ ንምውራድ ኣብ ምሕያል ምሸታዊ ትምህርቲ ምዕባይ ኮማዊ ኣብያተ ንባብ ምፍታሕ ሕፅረት መምህራንን መፃሕፍትን ብዕምቀት ተዘትዩ ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዝሃቦ መዛዘሚ ቓል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳራት ሚኒስትሪ ምክልኻልን ካልኦት ናይ ስራሕ መሻርክቱን ብምውሃድ ንዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብምምጓስ መሪሕ ተራ ዝፃወት መምህር ብምዃኑ መምህራን ሓያል ፃዕሪ ከካይዱ ኣተሓሳሲቡ
ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ንመራሕቲ ዓበይቲ መካይን ኣብ ድሕነት ትራፊክ ፅርግያ ዘተኮረ ቆስቋስ ኣካይዱ ኣብቲ ብ14/18 ናሓሰ ንልዕሊ 300 መራሕቲ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ከተማ ኣስመራን ኩባንያ ትራንስፎርን ዝተኻየደ ኣስተምህሮዊ ቆስቋስ ሓላፍ ምርመራ ሓደጋታት ኣቶ ኢሳያስ ብርሃንን ሓላፍ ምቁፅፃርን ማቕፅዓትን ኣቶ ኢሳ ያቆብን ሕግታት ትራፊክ ምጥሓስ ኣብዘይካቲ ኣብ ሂወትን ንብረትን ዘውርዶ ጉድኣት ዝፈጥሮ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ብቐሊል ከምዘይጥመት ብምጥቃስ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ዕቱባት ክኾኑ ኣዘኻኺሮም ኣብ ቀዳማይ መንፋቕ ናይ 226 ብሰንኪ ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ልዕሊ 1327 ሓደጋታት ከም ዘሰዓበ ብምጥቃስ ብሰንኩ 28 ሰባት ሂወቶም ክስኑ ከለዉ 356 ከቢድን ቀሊልን ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ድማ ልዕሊ 10 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዝሰዓበ ገሊፆም ንሳቶም ኣስዒቦም ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋታት ምልክታት ትራፊክ ዘይምኽባር ርሕቀትካ ዘይምሕላው ምስተሰቲኻ ምምራሕ قطر نهري قدام نزي ما بن كالن كم زطالل بزرزر ابريهم عزاز بوليس اوباما اكل ميجر هاب تغبر بوغانو صعبين تحسد حقن مقتان مقططارن قصال غسقواساتن استمروتاتن كم زكايد بمتقاس ما راح تشكر كارتين زوها بم حبريتا ابتكبرن معلن حدغاتاتن مقدالن بحلافنت كسرعات حساسي بوم تساتفت بوغانو عبدحنت نفسو من اكبابي او من اتوكيرو زوها استمراو غسقواسات قصالنت كلو بمزخر تعاقم انقصاص تشكر كارتي ابزلو كبابي زنو شقاطو سغمت كوسدلم كومون ناغارن تتقمت بشكلتان تمساسال غسقواس ككايد زبر ايتو تاقريبوم
أبي حجراوي مرمرة شامنة كفلي عم تتمرتي عشرة عشرة حامش عشرة عشرة شن كابس تفتنو سوسان حامش تنشحل شو متي بتسمع عشان شن تمهرو بذي ما أكل جمجم سوسان ميتاويت كم زحلفو تجلدو أبي مينستر تمرتي على في جنفر مزنان حجراو مرمرة عتو جرم عالم تكي نيرينا بذهبو حبرتا اتفتنا أبي وفت حجر كمون أبي السودان السعوديان أبي حامش مسلسل حامش شن ما أكلات كم توها بمتكس أبي كسلة السودان تفتنو ميت ميتاويت أبريات جدان سعودية استفتنوا دما 99 ميتاويت كم زحلفوا حبيرو كابي تغلال لايك وطري زحلفوا تمهارو 45 ميتاويت دك آنستيو كم زخوناون أتو غير معلم بتوسخي أفليتو تفتنتي بحمشتا عينتات تمرتي معلت إنجليز كوطري محبراو تمرتي زيقنتاو تمرتن سنفلتات اليوم تفتنو أتو غير معلم أبي موداتا غيقلوتي كدمة تمرتي بمصفح نمحيالو تجميرو زلو مدب أبي مدعي نزبارخة وطيت دراخس لازخونة بزحية لك سرحلو تلابيو
زي خبركم سمعتنا على تاو زينا تقريني أبزو دينا لنا حبز قصيلنا ابتخال عرستنا وصدكم مخبرة سمعتيك ان ابتخال عرستنا من وصدنا بقزيو كنبز قبقو حابريتا لنا زيناتنا يو كبرة سمعتي ناي بحتي مسكرم بروغرام زكايد بداراش محبرة سبنا سلدلو ريتا حنساتي على سرقاقي سيخسي هقبروكم قن تي بروغرام كم دلنا تعانا نحبرن دلي مو كبرا سماعتي نسو مسخسي مسقبرنا سامي علت ما عسي هذا الله اكزاكت مثل صار لي ولا
I'm not sure راي راخوان
اه مان على سي Well, anyways, I'm going to go to the program. هذا لاتنا ضد حري أخاني ناي بانا تمكث لذلو تدل هذا النكس داي والتي كنت تدرب عوساتي ذل لنا خبرات سمعتي بانا حاونا ودنايو قل عوري دونا تمكث كازم ذلوا على تشديش تخ أبدا رش محبرة سبنا لهمو على حموش تجن أبدا رش محبرة سبنا لما بسوسان حموش تنعمت مجمار برتاو قاسي ناي إيرترا أبدا رش محبرة سبنا وكلاتنا بجزينا خل نركب منستنا الزخ خلكم نزمت ذلوا صمونات صفح زبل لما قلت ساعات كندي كم زجمر وبعدين توار استي نحرر الله خوينو ولا قال خلوا خلوا حزاب ممكن متينا كسب شعوقن تاع حبرت هذا مسات النادلة نتيا بروجرام على حموشة أبد دراش بحبر السمنة قلتنا أون خن ركب مزخاخر قريب الله مو كبر سمعتي يوهانا نم بس وصان حموشة عمت زخرين أي مجمر برتا وقصنا نابلنا قلتنا أبد دراش خن ركب مشان زخاخركم ندلي مو خبز قط إلنا خبرة سمعتي بجمر حنت موسيقى حزن لكم قريب لنا دهرتا موسيقى خاني كهله ببعنت هلا استينا حزن لكم دلنا أبي يتبي أزك برد الله سامي تكون أساسي تبغى غير وايت رجع إني الكه زارب كتك الله مالتي you know أب 2018 تبغى تصفى غيرنا أب وأنا زين كل أب ديفوف غير أب كل جزء خير دلهم لو بعنت هلا استنا نساندة متقربنا نسمح أو نعطينا بجمر رجع حزن لكم دلنا موسيقى وأنا وسطكم كبر سمعتي مسانا تنحو
I know what's coming up.
زي خبركم سمعتنا وسمعوا ذلكم هيلن ملس عدي عدي صورة قبل تاتي وسات قبلنا ذلا تي قلات نتي ليريكس تسمعوا ما بحاجة كثير تان بقيرهم كاتلون جم كابانا لعليهم سبب تفوتوا قلتي ليريكس نايك ساك سمعون كلا خاصين نب نب حق تي انترتينمنت سحقات زناقي خاص على سحانا مخاط ادي كونسي إتي أر إستي نايتي ناي موسيقى إتي علاس نايتي موسيقى أسمع أصلا نبي حكي أسمع عكاي you know إتي يحب حبري أبانديرانا دلوا يعني تقول دلا you know كلام يكون على زوينا وننا إتي دمنا فيس قلما إتي بانديرانا حبري بانديرانا سبنا دلا أما
نبي تقولوا دم ما كن ده يجعان ندات حدا
لا يا ندات حلو يا
ندات حدا زمس قلم يا تبلكا ناتي بانديرانا سي نبي حكي picture تر إيو ت إتي نترجم ناي إرترا بانديراسي سيلكا خمزي قلم كذاير كاب كالا عدي ثريو سيلكا قلم لأي خازي بانديرانا يتبل عينس زي خونس بواقع تخفي الوزمة باندرا مخان تقل سلاز خونس بتعمي موشنالي أنا بحكي أنا بتعمي سفتوه
أو ولا تي كله بشركة قد نقول عقلنا نزرفني أنا جسنا على ما نازل لو ترجمات كأي حتة حبر مزك تاني سمع تصور ولكن أنا ولا ندرب ولا ولا قدم نصت الزاح خركا جن بندرة إيرتا تي درفتها كلنا إيرتا نسمع عقلنا خاص مشاكل تاريخ يزقل يزدلو دحرد أخيلكم دكهم أسمعهم أردوهم تمات مهارات موسيقى تمين الموسيقى السميع أمس عسى إنه ما خطأ يكونن مشالك حاسه حاسه دي فوك ميوزك ولا جلسني زانتا از جلس يو نو زغالك خو مو خاصنا لي ديفرنت اف نوت بيتر كاول تزيبل ديسني كاو حمقني كن تيستيك زانتا صبو غير يزغلص مو نسن مبالي كبرا سمعت اب غزي خن ببز غبو اس با حبرت اسل دلو بو جميرنا شعبت على لنا خن اتو سامي
اوكي
Support for KFAI comes in part from the Dakota, presenting the Betty Levette Duo Friday, September 11th. Accompanied by keyboardist Etienne Stadwick, Betty Levette will perform songs and tell stories from throughout her 64-year career. In a slow, conversational way, with focus and deliberateness, Betty Levette helps the audience grasp the emotion behind every word she sings. More information about the Betty Levette Duo, Live at the Dakota, is available at dakotacooks.com. You didn't put me
down or get upset. Programming is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety. Ask anyone with a DWI if it was worth it. Don't drive impaired. Drive sober. Drive smart.
مخبرة سمعتنا تناتنا أرستغنا أتو سامي كنا تناتنا إثيوبيا نحن حق غير مكايد نحرك سايز ري أخوان كاسي حالي سبسي كلام جوك نيرو ناي عد إنجليز مراحي ناي وقع انديو نتايقرس أن حدا يودي ديسكرايب كقبره جيت تودي تبغى يرو تهدر إنديو تبغى يرو سراحي نبرن هجن تايلو زدان كورز سيلكا ابتماع خلاب تي وشت أقود قاري دلو ينو قلنا كنت أتوقع زبل تسمى ملسي في حرد الله لك عشان موسى زحاس بسي ما ملسي أنت نوشت قلت إذا في حرد الله you know أجي نا إيطاليا خونا تات سبب هلا سبب أمي سبب موت أنت زي كوني نير تخونس مشاكل أنا بحكي وهذا بين the best entertainment مهلا نيرو كن أنا بحكي حزني أبي تبي أسمع الميتين سلاسان مليون سبات اللهنا هج ميتين سلاسان مليون سبات ب بجغرافي وياك بتاريخ التحزو أيكورن يوم زبل مسمس مس إرتات أجمع جميرو أبي أحمد مالتي you know نايزز قرن مكان تامس لك سامي من قصدي إرتا أنا كم إسي you know عايز حقوس كلون مهناتوس إتي سايز كتقاملوس بتروح تقاملو خو اليوم زبل مجلتي وزي جاء أنا خم أسيس مثلاً لك that's a business opportunity you know ما هفتمنا يعني جن جبوت 4 billion دولار نعمتنا قفل وان كله إرتاح أنا بتحط قاموله اليوم دحر دا مجبين ولا قلنا هنقص أصلاً تقولين بتحط قاموله بحالهم كله مش على من قصدي تبيع نزير يوسي أو زي أفهم نبي حق حواتنا يلو حسب خلينا أبزنا أي ويانا وقصة خيالة أبي أحمد أفهم اللي بعلو خمسة بولوتي كود وعلهم كله تري وادخل ليهم ما أونلاين تم سمعت مالتي كنت مو تري وادخل ليهم نهزبين من قصتين إيرتاس أبقى حسود أيو علنا مكان لقى كنا بلعين خيلنا إذا أبي أحمد زبولي هجي ناتو زغار مكا تيوق كيتو ودقن كله ويانا جنا قوبو على ميتا ولا قلة زي حزنا ولا نقنا بولون كله من قصتي إيرتا نزي يعني يتبقى من رقيقا يتبقى مثلا أحمد أقام نخيطا أتو ዝኾነ ዋጋ እናኸፈሎም ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ንኣሜሪካ መፅኡ ኣሜሪካ እንታይ ኢልዎም ገንዘብን መሳርያ ንድሕሪብኩም ንመንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ክጥፋእ ልኩም ይኽእል እዩ ኣብቲ እዋን እንተኳዩ ግና እቲ ደም እናተፋሳሱ ከሎ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራስ ንኢትዮጵያ ንዕኡ ቀንዲ ከዓ ነቲ ናቱ መንግስቲ ንኸድሕን እዩ እዚ ኩሉ ዝምንቅስቃስ ዝገብር ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ እትኦም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ናይ ኦሮሞ ድኦም ናይ ኣምሓራ ፕሮግራማ ድኦም ናይ ዝኩላቶም ምሻላካ ጠርኒፎም ምእንቲ ኢትዮጵያ ንክትምዕብል ምታ ንክሰስንሲ ብሓንሳብ ስርሑ ኢሉ ክሳይ ገይሩ ኣብ 91 ከምኡ ገይሩ እንደገና መሊሱ ኣብ እዚ ኩሉ እዋናት ፀገም ክሓልፍን ከሎስ መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ስጉምቲ ወሲዱ ቅዱስ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲዱ እዚ ኩሉ ነገር እናገበረ እንከሎ እቲኦም መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ከዓኒ ካልእ ነገር ይኣልሙ ፀገማት ይፈጥሩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ትብሉ ነገር ተረጋጊኡ ናይ 2020 ነገር ሓሊፉ ወያነ ከምቲ ቀደም ነበሩ ወይነበሩን እቲ ኣብይ ኣሕመድ ንፋኖ ኣትኩም ብረትኩም ኣውርዱ ኢልዎም ፋኖ ከዓኒ ሕራ ኢሎም እቲኦም ናቶም ብረቶም ከውርዱ ምጀመሩ እቲ ናቶም ብረቶም ወሲዱ ነቲኦም ኦሮሞ ሽነ ዝበሃሉ ንዓቶም ሂቡ ብኦም ገይሩ ከዓ ንከቅትሎም ጀሚሩ ሕጂ እቲኦም ተሪፉ ዝነበረ መሳርያ ስለምንታይ ነውርድ ኢሎም ኣብዮም መጀመርያ ኩሉ መሳርያና ስለዝሃብና ብኡጌርኩም ኣቅትልኩምና ሕጂ ከዓኒ ስለምንታይ መሳርያ ነውርድ ኢሎም ኣብዮም ምስኣቶም ውግእ ንክጅምር ምስ ወያነ ተዓራሪኹ ምስ ንኣምሓራ ንኸጥፍሉ ኣምሓራ ተዓራሪኹ ንወያነ ክጥፍሉ ዘይከውን ምሻላካ ሕልሚ ደርሆ ከምኡ ዓይነት ክሳይ ዝግብር ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ኣብ ዓዲ ናይ ዓፋር ዘሎ ማለት እዩ ኢኖ ኣብ ዓፋር ዘሎ ዓዲ ኣብኡ ከይዱ ናይ እዚኦም ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ክልተ ተገሚዖም እንዲኦም ትግራይ ዲፈንስ ፎርስስ ተባሂሎም ትግራይ ዲፈንስ ፎርስስ ከዓኒ ካብኣቶም ከዓኒ ትግራይ ፒስ ፎርስስ ተባሂሎም ከዓ ንሶም ከዓ ንውግእ ቅሩባት ከዓ ኣብ ዓፋር ይእትዎም ካብኡ ንዓመት ሙሉእ ዓብ ዝዛረብ ነበረ ንትግራይ ክንወቅዖም ኢና ክንሃርሞም ኢና ንኤርትራ ክንኣትዩና ክንሃርሞም ኢና ዋላ ነገና በሉ እዚ ዘይበሃል ፍኸራይና ንሰምዕ ነርና እዚ ኩሉ ፈኪሮም 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 ኣብ መወጣ ሽዑ ኣብ እንታይ ተባሃልቲ ዓዲ ሸረሪና ኣብ ሸረሪና መጥቃዕቲ ብሓደ ብትካል ወገን እዮም መጥቃዕቲ ገይሮም ሽዑ ምስግብሪ መልሲ ምስተገብረ ስለምንታይ ሃሪሞምና ኢሎም ከዓ ኣብያት ከዓ ጀሚሮም መሊሶም ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ኩነታት ምሻላካ ሳሚ ካብቲ ዝነበሮ ዝናኸፍእ ከይዱ ንኢትዮጵያ ማለት እዩ ናኸፍእ ከይዱ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ድቕ ኢሎም ምስ ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬት ኣትዮም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኢዶም ይእትዮምሉ ንፋክት ሎ ማዓንቲ ዝዛረብሉ ነበሩ ሓንቲ ዓባይ መጓዓዓሲት ነፋሪት መሳርያ ዋላ ገለ ሒዛ ኣብ ዳርፉር ምስ ዓለበት መንግስቲ ሱዳን ከዓ ሃሪሙ ኣውዲቕዋ ኣቃፂርዋ ኢኖ ሕጂ እቲ ምስ ኩሉ መሳርያ ዋላ ገነገ ጠፊ እዩ ስለምንታይ ዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኩነታት ኣቱ ዘለዎ ናይ ሱዳን ሱዳን ሓቂ ዛረባ ሓሽ ናይ ኩሉ ሰብ ዓርክያ ነራ ምክንያቱ ኩሉ ዝተወፅዐ ሰብ ብሱዳን ገይሩ ዝሓሊፉ ኢትዮጵያውያን እዲኦም ኤርትራውያን እንዲኦም ወላ ደቂ ግብፂ ክውፅዑ ከሎ ወይም ደቂ ጫድ ክውፅዑ ከሎ ወይም ደቂ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ደቂ ሊብያ ደቂ ዩጋንዳ ኩሉ ብኩሉ ዶባ ስለ ዝነበራ ሲ ብሱዳን ገይሩ ዘይሓለፈ ሰብ የለን ሱዳን ከዓ ብፅቡቅ ገርምቲ ዘይኮነ ብሕማቅ ገርምቲ ተቀበሎ ሰብካ የለን ወላ ደቂ የመን ከማ ፀገማት ወላ ገለ ክገጥሞም እንከሎ ኣብ ሱዳን እዮም ከይዶም ሕጂ እዚ ኩሉ ነገር እናኮኑ እንከሎ ኢትዮጵያ ምስ ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ኮይኖም ንመንግስቲ ሱዳን ንምግምጣል ንመንግስቲ ሱዳን ንምቅያር ድዩ ወላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣትዮም ዝኩሉ ፀገም ፈጡ ስለምንታይ nobody understands
port
well it's a port kon Ethiopia ta
no so ndi dileto
ya United Arab Emirates into the kon si Ethiopia ta mai kelni
wa wa no so to kuso ko et go tai si na the port access and have kan basically the Arabi the well as the wagaz khafel zolo ni UAE lu
yeah ajin sin just garmaka anyway sabzo one zi tiom mangist sudan kab hanti town holqo o hoblu tiom rsf kom terrorist konam yom ta sayim dello hjitem janjawid you know war mhji chekana tiom insatom kom terrorist konam designated konam naatom matan mangist sudan khusuru kab etiopia matqaati gerom dafiom ni sudan aw tiom wala gele gele bahal kab etiopia temnefer tabagisan drona tabagisan keden atqa'en melasa gele bahal hjia naska tsagem ka inkelaka kal tsagem tuti delna hjia benen shagul ጉሙዝ ዝሓለፈ ሰሙን ዜናናትና ዝነበረ ንሕዛ ሰሚዕኩሞ ኮይንኩም ሲ ኣብኡ ዘሎ ቅፍለት ሰብ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ማኪና ገይሩ ከይድ ኣይክእልን እዩ ኣብ ሓደ ሰሙን ጥራይ ሲ ምሻ ብዙሓት ሰባት ክልተ ግዜ ብዙሓት ሰባት ተቀቲሎም ኣብ እጅስ በነንሻጉል ጉሙዝ ቅድሚ ሕጂ ሰላም ዝነበረ ቦታ እዩ ኣብ ጋምቤላ እንተኸድካ ልክዕ ከምኡ ተመሳሳሊ ፀገም ኣሎ ኣብ ናይ ኦጋዴን ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ እንታይ ኢሎም ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት እ ማለት እዮም ናይ ፋኖ ምስ ነቲኦም ቄሮ ናይ ኦጋደን ነበሩ ሕጂ ክምሽነ ኮይኖም ዝሕወስ ዘለዉ ንሳቶም እውን ኢሎም ኢትዮምሉ ሕጂ ነዚ ነገር ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይሊ ወያነ ማለት እዩ ኣብ ዓፋር ዘለዉ እንታይ እዮም ዝበሃሉ ኣሸሞም ነስዕዮም ጎጉሙ ሕጂ በዓል ንሳቶም መጂ ኦጋደን ከዓ እያ ንሕና ከዓኒ እዚ ክንሕወሰና ኢና ሕጂ ነዊሕ እዋን ዓቕሊ ጌርና ተፀቢና እዚ መንግስቲ እዚ ነ ፍትሓዊ ኣሰራርሓ ሰርሒ ክኾን ኢልና ኣሚንና ኢሎም ግን ከምቲ ዝፀበናዮ ነገር ኣይኮነን ኢሎም ሕጂ ኣብቲ ናይ መስቲ ናይ ሓይሊ ኣንፈደራል መንግስቲ ንምግምጣት ዝግበር ዘሎ ንዑ ሕጂ ኢድና ክንእቱ ኢና ኢሎም ሕጂ እዚ ክበሃሉ እንከሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ በቢ ዓይነቶም ብሄራት ኣጠራኒፎም ንመንግስቲ ዝገምጠሉ ምሻለካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክግምጠሉ እከሎ ሻዕብያሻዕብያ ፃሪቶም እዮም ግን ንኩሎም ጠርኒፎሞም እዮም ሕጂ ኩሎም ካ ተጠራኒፎም ካ በዓላቶም ከዓኒ ነቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ መንግስቲ ክግምጥሮ ብለዉ እዚ ፀገም እዚ እንከሎ ኣብዪ ኣሕመድ ዓሻ ዝሓና ኣሎ ዘመድ ዓሻ ከፊእዎሎ እዩ ዝበሃል እጂ እዚ እንታይ ይገብር ብድሮናት ናገበረ ንትግራይ ክወቅዕ ይጅምር ኣሎ ዳሃር ዓብ ነገር ዝገበሮ ከዓ ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ መሬት ክትከውንስ ድክሌር ንክገብር ናይ ኦሮሞ ናይ ካፒታል ሲቲ ናይ ኩሉ ይኮነትን ናይ ኦሮሞ መሬት እያ ዝብል ትእዛዝ ንክሕልፍ ይቀረብ ኣሎ ዝሉሻካሪኢካስኣደአን ትገምጋም ተምፅኦስ ምሻለካ እንታይ ቪድዮ ጌም ድ እዚ ዋላ ቆልዓ ድ እዚ ዋላ እንታይ ፀገም ኣሎ ድዩ ዋላ ይገርመካ እዩ ኢኖ ኣነስ ምሽካ ተናእሽቶ ደቂ ፓሊሲ ኣውፅው ተትብሎ ንድሕኹም ነገር ኣውፅኦም ካብ ገዛ ምሰገኩም ሰብ በቑዑ ድኹም ውፅኢካ ትብሎም ኢኖ ግን እዚ ከም መራሒ ናይ ዓለም ኮይኑስ ከምኡ ግብር ኣሎ ሞ ናትካ ርእቱ ቅድሚና ካ ርእቶም ታ ህዝባዊ ሓበሬታ ኣብ ግዜኣ ክኾን ስለ ዘላታ ንዓ ቅድም ጌርና ሽዑ ናትካ ክሳይ ክንሰምዕ ሳሚ
Programming is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety. Ask anyone with a DWI if it was worth it. Don't drive impaired. Drive sober. Drive smart.
Friday, September 4th, the fabulous KFAI Blues Cruise. Aboard the Magnolia Blossom, Watergate Marina, St. Paul. Featuring saxophonist Steve Clark, vocalist Dorothy Doring, hosted by KFAI's Lady J. That's a lot of entertainment for your donation. You, on the motorcycle. You two girls. Tell your friends. All proceeds benefit the station. Tickets on sale August 8th at kfai.org/bluescruise. One night only, the fabulous KFAI Blues Cruise.
ባህራይ ሳሚ ተመሊስና ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብሓንቲ ቃል ትርጉማ ድሕካ ዝትኸውን ኢምፖስብ ናትካ ርእቶ ሳሚ
ናተይ ርእቶ ኣብዚ ምናልባሽ ናይ ኣብ ዓለም ናይ ኖብል ፒስ ፕራይስ ገለ ዝበሃል ኣሎ እንድዩ ናይ ድቁርና ፕራይስ ድማ ተዝወሃብ ቀዳማይ ተቐባሊ ዘለንስኪ ካልኣይ ተቐባሊ ዶክተር ኣብዮም ዝኾኑ ባሃል ዳሓንስ ናብ ካልእ ኣብቲ ካልእ ስታይ ኸይኒ ኸይድ ንዑ ክነፅንሖ ድሓን ሕጂ እንታይ ክብለካ ብዘለንስኪ ሓፃ ስለ ዝኾነ ብዘለንስኪ ዶ ክንጅምር ዘለንስኪ ሲ ተሓሰብካ እዮ መጀመርታት ውግእ ዝጀመረሉ ምክንያት ኤክስፓንሽን ኦፍ ኔቶ እዩ ሕጂ ዘየሎ ነቶ ማለት እዩ ብሂወት የለን ኔቶ ኣሎ ክትብል ኣፀጋሚ እዩ ሓደ ሰብሲ ክልተ ሓያላ ብዓለም ኣለው ንዑ ገዛ ይመፂኹም ተባእሱ ዝብል ሰብ ህሉ ዶኾን ኸን ኣብ ገዛዕትኹም ንዑ ኣብዚ ገዛ ተባእሱ ቤዚክሊ ዛስዋት ዘለንስኪ ድድ ከምኣይ ገይሩ ብነ ፕሮሰስ ዓዱ ይዕንዎ ኣሎ ቦታታት
ዝገርመካስ ኣብ 91 ሕብረተሰበት ክወደቁ እንከሎ ኣብ ዩክሬን ናቶም ፖፕሌሽን 50 ሚልዮን ሰባት እዮም ነሮም ኣብ 2022 ቅድሚቲ ውግእ ምጅማሩ 40 ገለን ሚልዮን ሰባት ነሮም ሕጂ ብዝኾነ 20 ገለን ሚልዮን ሰባት
ነሮም
ኣብ 2.7 ሚሊዮን ወታደራት ተዋሓደ ማለት 2.7 ሚሊዮን ወታደራት ሞይቶሞም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ንመለስ ኖቦል ፒስ ፕራይዝ ፎር ስቱፒዲቲ
ዝሃልካኖቦል ፒስ ፕራይዝ ፎር ስቱፒዲቲ ዘዋ ቀዳማይ ስሙ ኮነ ካልኣይ ድማ እዚ ዓንጀል ጎረቤትና ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር እቲ ሰብኣይ ኣተሓሳስቡ ኩሉ ሻዕ ሓደ ሽግር ክፈትሕ ኢሉ ዘምፅኦ ሽግር መፍትሒ ኢሉ ዘምፅኦ ነገር ካልእ ሽግር እንደገና ኮምፓውንድ ኣቀድሚ ንዛረብ ነርና ውልቂ ሞ ከምኡ እንዳገበረ ዝኸይድ ሰብ እዛ ዝበልካይ ሕጂ ናይ ፊንፊኔ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፊንፊኔ ሓደ ኤግዛምፕል እዩ ቅድም ፅቡጥቁርብ ጥቅስ ትንክፍ ኣቢልካ ሓሊፍካ ኣለኸ በዚ ናይ ውግእ ናይ ወያነ ምስ ተወድአ ንፋኖ ዕጥቅኹም ኣረክቡ ኢልዎ ንወያኔ ግን ኣይረከቡን ሓብሓሶስ ንሽቶይ እወ ንሽቶይ ንሽቶይ ከምዚ ንሳምፕል ኢሉ ንስታ ጌይረ ኣለኹ ክብል ኢሉ ኣቢሉ እንታይ ዕላሙ ተበልካ ምስ ወያነ ኮይኑ ዓጢቑ ንፋኖ መጀመርታ ድሕሪኡ ንኤርትራ ንምጥቃትሓ ተዓለመ ጉዳይ ተሓሰበ ጉዳይ ግን እንታይ ዝበሃል ኣሎ መስለካ ብኣምሓርኛ ዘረባ እንታይ ኣሎ ምሳሌ ኣሎ ብኣምሓርኛ ክዛረባ ብትግርኛ ክትርጉማ እዩ ልጅ ሮጣል እንጂ ኣባቱ ናይ ቀድምም ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ቆልዓ ጎይ እምበር ነብዋ ኣይቀድሞን እዩ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ከምዚኣ ተሓሳስባ ንሻዕብያ ኣንደርስትሜት ምግባሩ ብጣዕሚ ገሪምኒ ማለተይ ሲ ሻዕብያ ሲ ናይ 50 ናይ 60 ዓመት ፖለቲካ ሚሊተሪ ኤክስፔሪንስ ዘለዎ መንግስቲ እዩ ከምዚ ጌርካ ክትዕሽዎ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ዲፊካልት እዚ ወዲ ድማ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የለን ሕዚ ጀስት ሳምፕል ከምዚ ማነከን ከም ማነከን ጌርካ ወስዶ ማነከን ሙሽ ከም ኣብ ስቶራት ክተተከለካ ማነከን ከድንካዮ ሰብ ዝመስል ከምኡ ጌርካ ወስዶ ዋላ ሓንቲ ኣብ ሓንጎል ዝበሃል ኣተሓሳስቡ ዝኾነ ነገር ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኤምኤፍ ትርኢ እቲ ዝዛረቦ ዘረባታት ባዕሉ ሕጂ ብ2050 ኣብ ዓለም ክልተ ሓያላን ክህልዎም ሓታ ሓንቲ ኢትዮጵያ ክትከውን እያ ክብለካ ከሉ እንታይ ሒዙ እዩ ዝብለካ ድጅሄር ዋላይ ሰብ ናብ ሓቂ ኮይ ዝነግረካ ዘለኹ ኣብ ብዝነ ሰማዕክዎ ኮይ ዝነግረካ ዘለኹ 2050 ክልተ ሓያላት ክህልዎም ኣብ ዓለም እቲ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኢሉካ
እቲ ሓንቲ ከጅቡቲ
ኖስ ቢ ብናቶ ኣተሓሰባ ከም ክኸውን ክእል እዩ ሕዚ እንታይ ዘርእካ ኣነ ዘምፃ ኩሉ ምክንያት እቲ ኣተሓሳስቡ እዩ ዘርእካ እቲ እንታይ ዓይነት ብጣዕሚ እዚ ዕሸል ዝበሃል ዘረባ ዝመፅኦም ብኡከዋ ይኮነ ይተርፍኒ እቲ ሓሳስቡ ብጣዕሚ ዕሸል ዝኾነ ተሓሳብ ኢሉ ብቐሊሉ ተረእኻ እዩ ኩሉ ሓንቲ ሃገር ምስ ሓንቲ ሃገር ክትዋጋእ ከላ ብዝከኣለካ መጠን ምስ ጎረቤትካ ሰላም ክትገብር ኢኻ ዘለካ ምስ ኤርትራ ተባይሱ ምስ ሱዳን ተባይሱ ምስ ሶማል ተባይሱ በታ ኣብ መመሮም ፋንደዝታንዲ ናይ ሶማሊላንድ ዘበለ እዚ ኩሉ ብዱባይ ብዩናይትድ ኣረብ ኤምሬት ተገይሩ ዝገብሮ ነገር እዩ ነታ ፖርት ኤርትራ ሙሽ ተግጋቶ ንዩናይትድ ኣረብ ኤምሬት ነቲ ፖርት ዓሰብ መፅኦም ከለዉ ዲቨሎፕ ገብሮ መፅኦም መወዳእታ ግን
ክልተ ዓመት ተሰማሚዖም ኣርባዕተ ዓመት ፀኒሖም
ክግብሮም
ነገር ካልእ ነገር እዮም ኣዕብሉ ስለዝነበሩ እዚ ናትኩ ዝምልከት ነገር ኣይኮነን
ተባሂሎምሓቲቶም ድማ ንሕና ክንገዝ ወይና ንደሊ ገለመታት ኢሎም ሕጂ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬት እንዳር ዘይቐና እዛ ነገር ርሑቅ እያ 2000 ማይልስ ድያ ገለያ ማቲንክ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ እዛ ሃገር እዚኣ እንድሕር ዘይቐና ጠቕሊላ ጓዛ ምካድ ጥራሕ እዩ ኢትዮጵያ ግን ሱዳን ኣላ ጥቓ ኣይትኸይድናያ ኤርትራ ኣላ ጥቓ ኣይትኸይድና ሶማሌላ ኣይትኸይድና ምስ ጅቡቲን ክሳብ ንዚ ፅቡቅ ርክክብ የብሎምን ሆነስሊ ስፒኪንግ ምስ ኩሉ ጎረቤት ተባኢስካ ከመይ ጌርካ ኢካ ሰርቫይቭ ትገብር
ንሕና ሓንሳ ሲ ወና ቢንግ ፌር ምክንያቱ ንክተ ነላግበሎም ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ነላግበሎም ኣሜሪካ እንታይ ብሎካ ሪኢካ ሸጣን ካይ ተዓደመ ገዛካ ይመፅን እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተዓዲሞም እዮም መፅኦም እዮም ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ኣብ መፅኦም ከዓኒ ቅምድናይቶም ዕንድሩ ኣሎ ናብኡ ኮይኖም
ኣበይ
ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚኩሉ ነገር ክገብሩ ከለዉ ንሕና ንዓቶም ክሳይ ንህቦም ዘለናስ ምሻለካ ባጫ ደርበለዲ ዝበሃል ንዕኡስ ከም ፊልድ ማርሻል ጌርካ ታፕ ጀነራል ኢልካ ክፅውዖም ከለካ
ሻዕብያኮይኮነብርሃኑላይብርሃኑላይ
በዓል ንሳቶም ምሻለካ ፅኦም ክስታ እዮም ዓይኒ የብሎም ስኒ የብሎም ክስታ እዮም በዓል ባጫ ሓለፍቲ ትገብሮም ከለካ
باي ذا واي زي برهان جلا عسرت عسر على كعيني رو عسرت على كأدون لا يتفلتون خانة محد نخون كامل one step above military زنا بره one step أجي مش كابتن على لو كاب سرجنت كابتن ديزلو ما تحت زلو تيمز بحالو سرجنت تيمز بحالو the lowest
sergeant I think captain حركون عبر
the more data أنا مجمع مرتاح جم زلا كزوها كام شومت كابا one step ahead you نيرو
أجي ناي حرف ناي كلو ناي تبع
هذي ناي فيلد مارش.
إذا ما كان خانة أتكان سنين he's the most brilliant strategist ولا قلنا قلنا تسوي عمو. شعب أسب كيوم يوم كنا جيم أب كيوم وينهم. I mean the guy see كسي كمان يقولون منديل I think ناي منديل marketing مكسي مقبرهم هذا كوفا كيز وعلى كل جزية شعبيا. أجن عروس كم كندي strategist يركض نصام ما خارج. I don't know I think the United Arab Emirates they good بوم شيء من هبوم دلنا شد عون تيم evil يوم قلنا قلنا شالك أنا نسوي they كحاليو جن I think زي شو ممكن هو مالنا كسب كندو عبيتي كون you know I think زين عندهم كورونا رأي سبزي أن يتبعس عبزي كون نقدر يتوادلو you know عبزي كون يتوادلو كنا خاني راتو نازي صعبين نازي زقبر دلو أما تأخذ ريان كلنا سامي إسكحك حكوني you know
بهلكي
يعني هلكي ناي سب متفق ولا كلاسي هجين تاي تي تجولاجي ولا تي باجا انتاي لو نحنا حايلنا كن قدف ان حدا اخوينا يلو اي نقدفنا بسلام يلو نحا قدفنا اخوينا مسي امتصنات كن اطينا
امتصنا
امتصنات كن اطينا وين هات فوامينا ويزرع
هات فوامينا
كوميونيز زارب سبسم شانا كاسب حات افريم حادو وان كحاتوون كولو كتباس انكا لحالك بحالي اتكا تباس تحان تتكاسي مثلا سلام بحالي متعارا وخوناكا الى حسب يلو هجو ورد جاهم اذا حسب يلو اذا مقول عوغا عني اتحسس بمكا حالي تجمعات أبي تبي أزد الله تجمعات أبي أفريقيا الله ولا قالوا خلو خطريون كلها سامي I think حنساسي سأن بقى مرحنة you know بقى مرحنة يرن الناس تخونا بأفريقيا هجرت من معبلان يرن you know هجي كم شعبية أبي أفريقيا تتخلو you know زغبر كاغير كاسي تهزبت امنتنا يرتا قال يو نو كن مرحنت كم شعبيه نو وان حسب تتهلوسي افريقيا تاع مخونه نيرو اب شاتشا وراك الجمر ان كله اي ثينك توماس كنيلي صحيفه انت مصحف تورز اسمرات بالمصحف اجا اوس انتي بسي مسباو غمبارسي كاب قيح بحري بوزلا غيرم بزوبا دوبو قريص ان سوزان زاتو مغد سرحن يرم يو نو هجي انت هم تقول لهم ساعات كندغله زحون صرا مصاكم الله يو نو سلام انت يا حمزه جزي يا حمزه تفوز اللهم تولهم سي ودحر عسر عامت لك دحر عسر عامت اذا سي نتي ابز دم الله صب صبو اغلغلوت كهب زخ المقدس لزخونه سي من انا سرح دلنا يلو دحر عسر عامت طلاب كم يام الله الله يو نو صلاه اللي تخ جبرين صح هذا اللي كانت جبر حقن نعسر عامت حاسيبه بتي ولا بتي تنكر وانس مشلكه كبناتهم بروجرام ايوصل يو نو اجي قديمه مسرحوا مقدي كاب كاب كرن ننافا غير السودان ذاتو أبتحمى أوان تقيمون، you know؟ هجكم عارض حسب من قصة أبو أفريقيا نحن على لوه هنوم، it's great جن، كم بعال أبي أحمد بزيحهم، كم بعال ويليام روتو أبي أحمد ولا جل بزيحهم، نسأل واحد إذا حسبوا، you know أب ما أخذ كنات أكندي وكوفي لو بلان داوتس، أربعة جزيئة مع عتدي بتكشان زمان لسني رخص لي،
من
أبي أحمد.
Oh really?
Yeah. After when we go home. Oh. I think it's in the Malti. But next time at the Malles, it's a linear, you know.
Wow, when is it? Well, if I tell him to say you buy his sugar, well, hello. If I tell him to say he's a little zone, because he's reliable.
If I tell him to pull the tissue, he'll have a huge malady.
Yeah.
If I tell him to pull the tissue, he'll have a huge malady. Yeah. If I tell him to pull the tissue, he'll have a huge malady. Yeah. If I tell him to pull the tissue, he'll have a huge malady. Yeah. If I tell him to pull the tissue, he'll have a huge malady. Yeah. If I tell
him
مو كبر سمعت حنت موسيقى الله زي مو زي موسيقى جانا شعبت على لنا خلينا نملسينا ኣብ ክብራ ሰማዕትና ጎይቶም ኣፈወርቂ ኹም ዝሰምዑ ዘለኹም ኣስመራ ኣስመራ እናበለ ዝደርፍ ዘሎ እሞ ኣብቲ ዕላልና ንክንምለስ ያሚ ሓንቲ ቴክስ ንቀትና እ ጁላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ከይዱ ኣይክሳ ይገብርን እዩ ትራቨል ኣይገብርን እዩ ምክንያቱ ፊልድ ማርሻል ስለዝኾነ ኩሎም ጀነራላት ስለ ስሉጥ ገብርዎ ኣለዎም ስለ ስሉጥ ተዘይገብርዎ ኣብኡ ክኸይዳ ይደሪ ሞ ምሳ ማዕረ ማዕረ ያ ከዓ ኢኖ ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ መዓልቲ ኮፍ ኢሉ ኢንተርቪው ዝገበረሉ እዋን ብእንግሊዝ ኢኖ እዚ ሰብ ፒኤችዲ ጋይ ፍጭካ ሰምዐኒ ኢኻ ኢኖ ስ ሪዲክለስ ቲንግ ኣብ ኤቨር ሄርድ ሳሚ ድሕናሰ ኣብ ኣልሞስት ላይክ ጆክ እዋን ኢና ዘለና መስደኒ ኢኖ ዋት ዩ ቲንክ
ዋላ ሓንቲ መፍትሒ ዝሰብሲ ሂ ኣንክ ከምዚ ናይ ኤቨሪደይ ሽዑ መዓልቲ ንፅባሒቱ ሎሚ ተዛረባ ንፅባሒቱ ብካልእ ዝዛረባ እንዳቀያየር እንዳገለባበጠ ዝኸይድ ዘሎ ዝሕዝነካ እንታይ መሲሉካ ካብ ኣትሊስት ካብ ሃይለስላሴ ጀሚርና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ካብ ሓደ ምስርዓት ናብ ሓደ ስራ እንዳኸፈ እዩ ዝኸይድ
ኣንክ መንግስቱ ሲ ምሻላ ምስቲ ኩሉ ጭካኒኡ ምስቲ ኩሉ ክፉእ ግብሩ ዋላ ገል ነገር ሲ ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ሃገር ጥጠ ኣቢልዋ እዩ ኣኽቢርዋ ቁሩብ ትለይ ምሻላ ናይ ሃይለስላሴ ክስታይ እዩ ፌክ እዩ
ፊውዳሊዝም
ኣሜሪካ ዝገበርዎ ክስታይ መሬ ፀትን በዕሎም ዝገበርዎ ነገር
ኣይኮነን ኢት ካምስ ቱ ዩኒቲ ኦፍ ፒፕል ኣብቲ ህዝቢ ና ህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ብሓንሳብ ጠጠው ክብል
ኩሉ ብሓባር ቀትልዎም
እዩ ንኩሉ ዘርዝ ኖ ናቱ ሲ ምቕታል ሲ ዋላ ሓንቲ ስታ የብል ንሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያዊ ዓይነት ኣተሓሳስባ ብናይ መንግስቱ ተራኻዮ ፅቡቅ ተብል ድሓር ግን ወያኔ መፅኡ ድማ ንክዞም ኩለን ዝሓጂ ዘለዉ ናይ ኤትኒክ ፖሊሲ ድማ ተሓማቅ እዚ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ኢሉ መለስ ዘምፅኦ ፋሓቢላታን ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናብያ ክትከይድ እሳ ፀጋሚ ቅድም ሓንቲ ነፅቢ ኣጥዒልካ ነርካ ናልባሽ ንዓ ከብለልካ ደለየ ግዜ የብልናን ግን ሕፅር ከብላ እየ ኤርትራ ሲ ኩሉ ሻዕ ሴቭ ትገብራን ኢትዮጵያ ኢልካ 2018 ሴቭ ገራታ ቅድሚ ሕጂ 91 ሴቭ ገራታ ሕጂ ን ኣቢላታ ሓንቲ ነገር እዚኣ ርዳእኒ እዩ ናትካ ፍራስትሬሽን ኣይጋጣት ግን ዘለኣለማዊ ሰላም ክተረጋግፅ እንድሕር ኮንካ ጎረቤትካ ሰላም ክኸውኑ ኣለዎ ንሕና ንዓቶም ፈቲና እውን ከዓ ንዓቶም ከብሉ ኢልና ይኮነ ከምኡ ንገብር ንዓና ንሰላም ኢልና ኢና ነብል ሰራዊት ኣብ ዶብና ክትኮፍ ክብል የብሉን ተረዲኡካ መዳቡና ካብ ሓደ ጫፍ ንሓደ ጫፍ ኩሉ ሻዕ ሰራዊት ክህልዎ ኣለዎ ሰላም ንድሕር ዘይሃለዎ እታ ሃገር ብኢና ከምኡ ንደፋሉ ዘላለሚ ሰላም ክትረክብ ከለካ ግን እንታይ ኮይኑ ሕማቅ ጎረቤት ረኪብና ቅድሚ ሕጂ ንዛረበላ ኢና ኤርትራ ሲ ከም ካርፔቶ ተኾን ክንደይ ፅቡቅ ነሩ ጥቕልላ ቢልካ ኣብ ሰላም ዘለዎ ቦታ
ኤርትራ ሲ ዳርጋ 50 ዓመት ክሳ ኣዋሪዶምና እንዲዮም ኣብ መወትታ ግን ካብኡ ምስ ወፃና ሲ እቲ ሓፃር እዋን ሰላም ዝነበረትና እዋን ክሳብ ክንምንታይ ክምዕብል
ክልናክፍለ
ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ኢትዮጵያ ሓቂ ዘረባ ክንዛረብቲ ኮይና ብዳክቴፕ ገይሮም ዘላገብዎ ሃገር በ ሓቂ ሃገር
ኣይኮነ
እዮም ሰባት ናቶም ድሌት ረኪቦም ክፈላለዩ ንሕር ዳኣ ክኢሎም ድሓደ ሽዑ ወይ ኮንፌደሬሽን ኮይኖም ክሰርሖም ወይከዓ ፍሉያት ሃገራት ኮይኖም ፅቡቅ ናይ ቁጠባ ርክብ ድዩ ናይ ሰላም ርክብ ወላ ገለ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኢትዮጵያ ከምዘላታ ክፀንሕ ብምዕረባውያን ዝገበርዎ ዳንኬራ ኩሉ ኣፍሪቃ ኩሉ ኢስት ኣፍሪካ
ሞቲ ሽግራ ኮይ ከምኡ ዝገብራ ዘሎ እሰይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ሲ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻ ምዋፂ ገይሮም ዝወስዶ ንኤርትራ ገንሸል ምግባር እያ እሳያ ውሽጣዊ ሽግሮም ክዲ ዝፈትሑ ኩሉ ሻ ንኤርትራ ገንሸል ምግባር እዮም ዝፈት ሰዓት ኣሂላና ኣለምስ
ክቡራ ሰማዕትና ኢሎም ኣንቲ ፕሮግራም ኣዚ ወዲና ኣለና ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒዩ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብዛዕባ ናይ ባሕቲ መስከርን ፕሮግራም ኣስፋሕ ኣቢልና ክንገልፀልኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ዩልስንን ፍሬሽ ኤር ኮሚኒቲ ሬድዮ ኬፍኣይ 90.3 ኤፍኤም ሚኒያፖሊስ ሴንት ፖል ኣራውንድ ዘ ወርልድ ኣት kfi.org ናንኮመርሽል ኮሚኒቲ ፓወር ሬድዮ ኣመትከልኩም ፅኑዕ ዓወት ሓፋሽ ናበለና ኣፋንወኩም ብንልስንን ኤርትራን ኮሚኒቲ ሬድዮ ካምን ኣፕ እዝ ቮይስስ ኦፍ ኢትዮጵያ.
From Minneapolis's historic West Bank, you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, or streaming and archived on kfai.org. It's where community has always grown.